Нино, абе да
Боже.
се искоординираме со каков тон да одиме за изборите, пошто реално има повеќе инциденти отколку првиот круг.
Да.
Да видиме како да ја фатиме работа на кај
Ја им
да
реков на
ја
овие сите да искачат да кажуваат мирно, е, со некои инциденти помали, вамо таму.
Ја го одложив пресов у 12, пошто не знам како да ја тераме за у 2 го презакажавме.
Да. Па не, подобро да нема многу од ваша страна.
Па
Океј
затоа
од
се
два, океј од
координирамо,
два, да, ние
освен
закажавме
ако
сега
ние
у...
не одлучиме дека ни треба да дигаме малку тензија.
Па не, мислам дека е боле вака. Пое, добро е, мирно,
Има една
ова...
ситуација у Струмица што не ни одговара, таму нели тој со кутијата е комунјар и тоа ќе си го
Да.
даваме све. Меѓутоа има и еден наш, тој е сопруг на директорката на затворот, него го препознаваат, се нешто јак доказ
Да.
нема, пука во воздух.
А тој
Тоа
не е
што
тој
е.
што пукал да му е
Да.
во маја.
И сега ќе видиме
Кој што
таму како ќе
после?
биде. Кој знае со шо бево, ќе видиме, може на крај ќе му пуштиме прекршочна за согасен
За
пиштол.
нарушување на јавен ред и мир.
Нешто така, дека не пукам кон избирачко место, пукам во воздух, нешто ќе мислиме, ама у моментов чисто да имаш у
Да, ама да му
предвид.
се јавите, да му кажете дека ќе му ебеме мајката ако
Само
направи
таа
што.
ситуација не ни одговара.
Да.
Друго, во се комуњари
Не.
приведени. Укочани многу реагираат комуњариве за полицијата.
А што е окочени проблемот?
Абе што е, нашиве повикале некого, некој комуњарчиња на разговор, па ни пуштиле комуњариве писмо, ако продолжите со неосновано повикување на разговор, ќе протестираме пред Пасакочани.
Да,
И
знам,
нема
боја да се
врска.
смири таму, да. Океј.
Ние не ги повикуваме зашто се членови на СДС, ги повикуваме за тоа што нешто правеле, знаеш, нешто недозволено.
Океј, горде,
У
важи.
Ѓорче Славе шо ти вика?
Абе, он ми пушта пораки, он е таму на избирачко место, не може да збори.
Аха, ама
Да.
нема нешто сериозно.
Нема нешто, тоа беше само кога ти сејф.
Добро,
Да,
окей,
ајде така,
ајде,
ајде,
поздрав,
чао.
чао.